përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio në Pragë. Unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, ju njoftoj me titujt kryesor. Akuza kundër akuza në Kosovë, pse parlamenti nuk e ka përmbushur agjendën legislative për këtë vit. Lista serbe përfshihet nga polemikat të brendshme si pasojë një emrimi të ri në qeverinë e Kosovës. Kolegji zgjedhor amerikan sot vendos përfundimisht për presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara. Aktoria mbi 70 filmave hollywoodian Zsa Zsa Gabor ka vdekur në moshën 99 vjeçare. Për këto dhe shumë materiale të tjera ju ftoj të qëndroni me valet tona gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë pavarur kjo që monitoron punën e kuvendit të Kosovës, ka deklaruar se gjatë këtij viti parlamenti nuk ka arritur ta përmbush agjendën legjislative. KDI-a për mos efikasitet të punës së kuvendit fajson edhe partitë në pushtet dhe opozitën, kurse përfaqësuesit e partive politike në të dy anët e hedhin fajin të njëra tjetra. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës gjatë këtij viti, nga 138 ligje të parapara të miratohen, ka arritur të përfundojë deri më tash vetëm 43 prej tyre. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Karasniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e mosfunksionimit të kuvendit posttjerash është vrejtur te pamundësia për miratimin e ligjeve, si dhe paaftësia e treguar rreth mbikëqyrjes së punës së ekzekutivit. Ai tha se shumica e ligjeve të miratuara kanë kaluar me procedurë të përshpejtuar dhe pa dëgjime publike.
Duk shumë i dop se ai paraprak, për shkak se kuvendi ka arritur vetëm 32% ka përmbushur planifikimin e tij që e ka pasur në fillim të vitit.
Kuvendi i Kosovës gjatë këtij viti është përballur me një prej periudhave më të vështira të funksionimit të tij, kanë thënë analistët politik dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë. Krasniqi tha po ashtu se puna e kuvendit është përcjellur edhe me mungesën e kuorumit për mbajtjen e seancave, pastaj mospranie e deputetëve në sallë dhe mos pjesëmarrja në votim. Kurse problemin e vetë nënvizoi ai, paraqet edhe neglizhenca e ministrave të qeverisë për pjesëmarrjen në seancat e kuvendit. Tutje Krasniqi theksoi se fajtor për mos realizimin e planit të punës janë të dy taboret politike, ato të pozitës dhe opozitës.
Fokusimi në çështjet të interesit shumë tersiar, pra që nuk kanë qenë prioritare për Kosovën, dhe fokusimi i debatit në këto pika ka lënë ana shumë çështje tjera të cilat janë me interes dhe do duhet të debatoheshin në kuvend. Pra deputetët nuk janë duke i përfaqësuar qytetarët në kuvend, por më shumë fokusohen në interesat e partive të tyre, të leadershipit të partive të tyre se sa të qytetarëve.
Kurse përfaqësues të partive politike në pushtet dhe atyre në opozitë fajsojnë njëra tjetrën për, siç thuhet, bllokimin e punës së kuvendit për shkak të interesave politike. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zanun Pajaziti, tha se çështjet e cilat kanë mbetur pa u përfunduar do të kryhen me kohë.
Çështjet e ndryshme politike shpesh herë kanë marrë më shumë kohë. Më shumë kërkohet dakordancë politike mes grupeve politike, besoj që këto do të arrijnë në kohë.
Nga ana tjetër, antarja e kryesisë së kuvendit të Kosovës, nga lëvizja vetëvendosja Ida Derguti, një herësh në kryetare e kuvendit të Kosovës, tha se qeveria është ajo e cila ka ndikuar dhe bllokuar edhe punën e kuvendit, duke u munduar si sta ajo të çojë përpara çështjet që janë në dëm të Kosovës.
Gjëja më e duhur për këtë vend ka qenë më një herë pas blokadës poshtë që kemi pasur në 2014. Të mbaheshin zgjedhjet, u pam se u bën presion dhe pas një blokade 6 muaj që u detyru të bëj ky koalicioni për DKNDK, duke menduar që do të zgjidheshin çështjet, nuk do të humbnin kohë dhe nuk do të shpenzoheshin. Praktikisht kjo qeveri kushton Kosovës më shumë, edhe në kohë, edhe në shpenzime, sepse nuk mund të kryej asnjë punë si duhet për fëmijët, për së mbari. Për më keq, gjitha gjërat që kanë provuar të shtyn kanë qenë në dëm të interesave të vendit.
Ky legislativ nuk arriti të përmbush njërin prej kritereve të fundit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, e që ishte ratifikimi i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Besime dhe për pak minuta tek zhvillimet politike, vendimi i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa që të shkarkoj ministrin e administrimit të pushtetit lokal Lubomir Marić, duke zëvendësuar atë me ministren Mirjana Jevtić, po përcillet me polemika brenda listës serbe. Kjo listë po ashtu po vazhdon edhe më tutje bojkotimin e punës së parlamentit dhe qeverisë së Kosovës, ndonse aktivitetin e saj po zhvillon nëpër ministri apo komisione parlamentare. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve ndjekim në vim një kronik që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Qeveria dhe institucionet e Kosovës nuk kanë probleme me serbët lokal, por me strukturat ilegale të Serbisë në Kosovë, ka deklaruar kryeministri Isa Mustafa. Ai thot se përkundër vendimit të listës serbe për të bojkotuar kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, përfaqësuesit e këtij subjekti politik nuk e kanë ndërprerë në asnjë moment aktivitetin e tyre politik brenda institucioneve shtetërore të Kosovës. Mustafa ka thënë për Radion Evropa e Lirë se i ka ftuar përfaqësuesit e listës serbe që të kthehen në qeveri, ndonse këta përfaqësues kanë nënvizuar ai punën dhe aktivitetin e tyre e zhvillojnë nëpër zyrat e tyre.
Ne antarë të qeverisë kemi ftuar, ata nuk kanë ardhur të bisedojnë. Janë shprehur se ata po i kryjnë detyrat e tyre nëpër zyrë dhe është fakt që ata dalin zyrë, i bëjnë disa punë, udhtojnë, kërkojnë që ne t'ja ambulojmë edhe shpenzimet e udhëtimit jashtë. Kemi biseduar po ashtu edhe me disa profesorë në kuvent të listës sërme. Njerëzit komunikojnë një shumë normale, por kanë probleme sepse dëshirojnë që kthimin e tyre ta bëjnë prapë bashkarisht ose mos kthehen pjesë.
Javën e kaluar, kryeministri Isa Mustafa mori vendim që të shkarkojnë nga detyra ministrin e administrimit të pushtetit lokal Lubomir Marić, duke emëruar në vend të tij Mirjana Jevtićin, po ashtu nga lista serbe, e cila ka marrë sot detyrën edhe zyrtarisht. Për këtë vendim, kabineti Mustafës nuk ka dhënë shumë shpjegime, por ka kumtuar se është konsultuar edhe me listën serbe. Vendimi Mustafës megjithatë nuk ka kaluar pa tensione politike brenda listës serbe, sado që për këtë çështje udhëheqësit e listës hezitojnë të flasin. Zëvendës kryeministri i Kosovës, i cili po ashtu vjen nga lista serbe, Branimir Stojanović, thot se vendimi për shkarkimin e Marićit e kishte edhe mbështetjen e listës serbe. Sipas tij, në listën serbe ka zyrtar që janë të gatshëm që të vënë interesat e tyre personale para interesave të komunitetit serb.
To nije prvi ni poslednji put, sazrevanje srpske liste je političko odrastanje që trajati.
Kjo nuk është hera e parë as e fundit. Lista serbe duhet të piqet politikisht dhe ky është një proces që do të zgjas, ka thënë Stojanović. Megjithatë, aktualisht në komunat veriore të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, po zhvillohet një fushatë ndaj ministrës së re, çka vërehet edhe me vendosjen e disa fotografive në përpjekje për të denigruar personalitetin e saj. Po ashtu edhe Marko Gjurić, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, e ka ftuar ministren e re serbe që të mos e pranojë në detyrën të cilën ia ka besuar kryeministri i Kosovës. Lista serbe është subjekt politik që përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, si në nivelin lokal, ashtu edhe në atë qendror. Por ajo që analistët politik kanë vërejtur brenda kësaj liste është se ka disa rryma politike brenda saj. Në këso rrethana, lista serbe aktualisht po përballet me sfidat e ruajtjes së unitetit të brendshëm, i cili duket se po bëhet më i brisht, dhe prezantimin në anën tjetër të qendrimit unik qarshi institucion në Kosovës, në të cilat merr pjesë, por udhëheqësit e saj proklamojnë se mbrojnë vijën politike të Beogradit zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zëvendës ministrat në Ministrinë e Financave, që u takojnë dy partive të koalicionit aktual qeveritar, thonë për Radion Evropa e Lirë se janë pajtuar për buxhetin e vitit 2017, dhe si i tillë ky buxhet do të miratohet deri në fund të këtij viti. Fillimisht partneret e koalicionit nuk ishin pajtuar me ndarjen e buxhetit për vitin e ardhshëm. Nga Prishtina njofton kronika e Luljeta Krasniqit.
Partitë e koalicionit qeveritar thonë se kanë harmonizuar qëndrimet për buxhetin e vitit 2017 dhe se si i till pritet të miratohet deri në fund të këtij viti, kanë thënë Radios Evropa e Lirë zëvendës ministrat në Ministrinë e Financave. Zëvendës ministri i Financave nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Isni Kilaj, ka thënë se kanë arritur pajtueshmëri të kërkesave që ata i kanë paraqitur.
Na jemi harmonizuar, jemi dakord me kërkesat që ka pas Partia Demokratike dhe nuk kena më të lashën dhe se që kome u aprovu buxheti. Jo, kom apo ajo do të ndodhë GSC.
Partia Demokratike e Kosovës fillimisht nuk ishte pajtuar me buxhetin e vitit 2017 për shkak të ndarjes dhe planifikimit të tij. Ata kishin shprehur ankesa tek ndarja e mjeteve të buxhetit në projektet infrastrukturore. PDK kishte aluduar që mjetet të shumta kishin shkuar në ministri të cilat udhëhiqen nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Buxheti i Kosovës për vitin 2017 tashmë i është proceduar kuvendit, ku pas shqyrtimit në bërkomisionet përkatëse, pritet të dalë në kuvend për miratim. Zëvendës ministri i financave nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Agim Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kërkesat e ngritura nga partneri koalicionit apo dhe kërkesat që mund të dalin nga partitë opozitare janë çështje që rregullohen.
Është diskutuar nivele politike, ka pas disa kërkesa, cilat kanë ardhur prej PDK-s, partnerit koalicion, për arsye që ende nuk kemi mërri me diskutu edhe me partit opozitare. Ajo që është më rëndësi është që është të diskutu në nivelin politik që kjo që është i më të kalu. Unë përshpresoj që ajo ka mundësi se asnjëherë nuk ka ndodhur që mos me pas amendamentimin mes dy leximeve, to rregullime ose ndaj kërkesë, çfarë do të thotë edhe prej partnerit koalicionit, po edhe prej partive opozitare dhe deputetëve, këto mund janë çështje që mund të rregullohen mes dy leximeve.
Sipas procedurave ligjore, buxheti i Kosovës, ka thënë Krasniqi, duhet të miratohet deri më 31 vjet. Nëse buxheti nuk arrin të miratohet në kuvendin e Kosovës sipas afatit kohor në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në 3 muajt e parë të vitit të ardhshëm shpenzimet buxhetore duhet të realizohen në 1/12 e buxhetit të këtij viti, që sipas Krasniqit mund të sjellë implikime.
Që të mos futme se kjo ka implikime të fillu prej vitit të ardhshëm, që do të jetë bukur problem çështja e pagesave, për shkak se ka pas ndryshime brenda këtij viti, çështja e skema sociale ty përfshirë veteran është problematike me buxhetin fillestar, me fillu se buxheti fillestar është 1/12, duhet me rishiku komplet pjesën e financimit për arsye se fondet që janë të planifikuar me FMN-s ato më nuk mund vinë.
Buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm do të jetë mbi 2 miliard euro, kurse pjesa më e madhe do të gjenerohen nga të hyrat fiskale. Prej 2 miliard euro është planifikuara rreth 630 milion euro do të shkojnë në investime kapitale apo në ndërtimin e rrugëve. Për ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë, ky orientim i mjeteve të buxhetit të shtetit ishte theksuar si mënyrë jo e mirë dhe pa efekte të mëdha në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Minutat në vijim të ndëruar dëgjues të këtij emisioni ndalojmë tek zhvillimet në Maqedoni, aty ku brenda dy ditësh gjykata administrative do të tregojë nëse do të ketë rivotim në dy vendvotime. Kjo mund të varet edhe se kush do ta ketë të drejtën që të krijojë qeverinë e re, pasi rezultati i zgjedhjeve të fundit në Maqedoni ka qenë shumë i ngushtë, dihet se kush do të jetë mandatari i kabinetit të ri qeveritar. Detajet në këtë temë sjell kolegja Zerjeta Hajro Jahjaga me kronikën e saj nga Shkupi.
Gjykata administrative e Maqedonisë brenda 48 orëve duhet të prononcohet rreth asaj se i pranon ose jo ankesat e parashtruara nga opozita maqedonese për përgullësi zgjedhore. Me këtë bëhet e qartë se do të ketë ose jo rivotim si mundësi për të ndryshuar rezultati zgjedhor. Në pritje të vendimit të gjykatës administrative, njohësit e çështjeve politike thonë se rezultati i ngushtë mes partive kryesore maqedonase VMRO DPMNS me 51 deputet dhe Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë me 49 deputet të fituar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit e bën shumë të vështirë krijimin e një qeverie stabile, aq më pak krijimin e një qeverie e cila duhet të marrë vendime të guximshme për shumë sfida që e presin vendin, qoftë në realizimin e reformave rrënjësore në sistemin e drejtësisë dhe deblokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
Formiranje të mandatit të çdo kujt politike partie
Formimi një qeverie qoftë nga VMRO DPMN ose nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, pavarësisht se nga cila parti do të drejtohej, kuptohet duke marrë 2 ose 3 parti shqiptare, do të ishte shumë e brisht për shkak të numrit të ngushtë të votave që formojnë shumicën parlamentare. Thekson për Radion Evropa e Lirë Nikola Dujovski, analist politik. Sot, Komisioni Evropian gjithashtu ka theksuar se pret që sa më shpejt të mblidhet përbërja e re parlamentare. parlamentare dal nga zgjidhjet e parakoshme parlamentare për të formuar qeverinë e ardhshme të Maqedonisë, e cila do të duhet të angazhohet në reformat në drejtësi konform marrëveshjeve të arritura paraprakishme së partive politike. Përderisa lideri i opozitës maqedonase, pasi është takuar me ambasadorin amerikan në Shkup, James Bailey, përmes një komunikate me shkrim ka bërë të ditur se nga diplomati amerikan ka kërkuar që të respektohet vullneti i qytetarëve, të cilës, si shtuhet në kumtesën e Lesedamas, kanë votuar për ndryshime. Por Gjelal Neziri, drejtuesi i qendrës për gazetari hulumtuese Skop, vlerëson se vendi po hyn në një krizë të më thellë, veçanërisht pas qëndrimit të shprehur nga ana e kryetarit të VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, ish kryeministër, se nuk do të njihë rezultatin e dal nga rivotimi i mundëshëm. Neziri në këtë drejtim nuk përjashton mundësinë që Gruevski të mos certifikojë mandatet për deputet të partisë së tij dhe një herë të bojkotojë punën e kuvendit.
VMRO DPMNE dhe Gruevski dëshiron të dërgoj një sinjal se çdo qeveri që do të përbëhet pa VMRO DPMNE në të, do të qëtë një qeveri jo stabile, pasi me mos njohje në institucionale, kjo parti dëshiron që aktivitetin e saj kryesor të zhvendos në rrugë, pa në protesta dhe konfliktet që të shkaktorin ato protesta. Dhe me nëse zgjedhjet, në vend që të ishin zgjidhje e krizës, po shëndrohen në një derë për fuqje në një fazë të re të krizës.
Ndonë se për të gjithë njohësit e çështjeve politike, si opsione më të realizueshme mbetet varianti formimit të një qeverie të zgjeruar, ku do të përfshiheshin të gjitha subjektet politike me një marrëveshje paraprakisht të arritur rreth obligimeve që duhet të realizojë ajo qeveri, ose formimi një qeverie ekspertësh, e cila do të përgatisë vendin për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, bashkë me ato lokale që pritet të realizohen në pranverën e ardhshme. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë tani tek zhvillimet ndërkombëtare, më saktë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku kolegji zgjedhor pritet të zgjedh sot zyrtarisht Republikanin Donald Trump në postin e presidentit. Votimi zakonisht është proces rutinor, por këtë vit zhvillohet në mesin akuzave për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Më shumë në hollësi në sjell kronika në vazhdim e përgatitur nga Valona Tela.
Antarët e kolegjit zgjedhor të Shteteve të Bashkuara pritet të finalizojnë sot zgjedhjen e Republikanit Donald Trump në postin e presidentit. Vota e kolegjit 538 antarësh është hapi i fundit në procesin zgjedhor të SBA-s. Zgjedhësit në të 50 shtetet dhe në Washington do të mblidhen në kryeqytetet e tyre dhe do të votojnë. Sistemi komplikuar është ngritur nga njerëzit që kanë hartuar kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Për të balancuar fuqinë votuese të shteteve më të populluara kundër asaj të shteteve rurale, më pak të populluara. Por mënyra se si funksionon sistemi do të thotë se ndonjëherë një kandidat mund të humbas votën e popullit por të fitoj shumicën e votave të kolegjit zgjedhor. Kjo ka ndodhur edhe me Trumpin në zgjedhjet e 8 nëntorit. Por jo të gjithë antarët e kolegjit zgjedhor janë të obliguar të votojnë për fituesin e zgjedhjeve në shtetin e tyre. Për këtë arsye, disa demokratë dhe të tjerë kanë bërë përpjekje të bindin disa antarë të kolegjit që të zgjedhin një tjetër republikan dhe jo Trumpin. Mbështetësit e kësaj përpjekje e thirrën në raportet se haker të mbështetur nga qeveria ruse kanë ndikuar fushatën presidenciale në SBA si dhe në dyshimet mbi marrëdhëniet biznesore të Trumpit. Trump, përmes një postimi në Twitter, ka kritikuar përpjekjet për ta kundërshtuar atë. Nëse shumë mbështetës kanë kërcënuar njerëz, siç po bëjnë ata që i kanë humbur zgjedhjet, ata do të përbuzën dhe do të thirën me emra të tmerrshëm, ka thënë Trump. Megjithatë, shumica zgjedhësve të kolegjit të zgjedhor janë të obliguar me ligj që të votojnë kandidatin që ka fituar në shtetin e tyre. Rivalja demokrate e Trumpit në zgjedhje, Hillary Clinton, ka fituar votën e popullit me rreth 3 milion vota më shumë, duke bërë Trumpin fituesin më të dobët të votës popullore qysh në vitin 1876. Por një kandidat duhet të siguroj 270 vota të kolegjit të zgjedhor për të fituar, dhe në këtë rast, Trump ka fituar 306 vota të zgjedhësve nga 30 shtete. Trump dhe ekipi i tij kanë hedhur poshtë pretendimet e inteligjencës për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje, duke akuzuar demokratët dhe aleatët e tyre se bëjnë përpjekje të minojnë legitimitetin e fitores së tij zgjedhore. Zyrtarët rusë po ashtu i kanë hedhur poshtë akuzat për ndërhyrje.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mbesim edhe pak minutat e tema njëjtë ndruar dëgjues, pasi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë debatet rreth dyshimeve për ndërhyrje të Rusisë përmes sulmeve kibernetike në zgjedhjet presidenciale amerikane. CIA dhe FBI tashmë kanë thënë se Moska qëndron prapa këtyre sulmeve. Një akuzë kjo e hedhur poshtë nga Kremlini, por edhe fituesi këtyre zgjedhjeve Donald Trump. Së fundi një senator republikan me ndikim ka kërkuar që hetimet për këtë punë të bëhen nga një komision i ri, në përbërje të cilit do të kishte edhe senatorë dhe kongresmen. Materiali i zyres qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell detajet. Një senator republikan me ndikim ka bërë thirrje që komisioni i cili do të hetojë se deri ku ka shkuar ndërhyrja ruse gjatë fushatës zgjedhore në Shëbat të jetë i unifikuar. Senatori John McCain nga Arizona i ka thënë rrjetit televiziv CNN mbrëmjen e 18 dhjetorit se hetimet e disa fishta të sulmeve të dyshuara kibernetike ruse do të ishin të pamjaftueshme. Ai ka bërë thirrje që kjo të bëhet prej një komisioni të vetëm që përbëhet nga pjesëtarët e Senatit dhe dhomës së përfaqësuesve. Kjo çështje është serioze, ka thënë ai. McCain është udhëheqës i Komisionit të Senatit për shërbimet armatosura, që pritet në muajin janar të filloj hetimin e asaj se deri ku kanë shkuar sulmet kibernetike ruse. Një hetim tjetër për këtë çështje do bëjë edhe Komiteti i Senatit për Inteligjencë dhe Marrëdhënie me Jashtë. Lideri i Senatit, Mitch McConnell, po ashtu republikan, megjithatë i ka hedhur poshtë thirrjet për një komision të zgjedhur për të verifikuar seriozitetin e dyshimeve. Komuniteti Amerikan Inteligjencës ka thënë se hakerët e përkrahur nga qeveria ruse kanë ndërhyrë në servere dhe adreset e emailit të Partisë Demokratike Amerikane. Lajmi fundit është se edhe serveret e republikanëve janë sulmuar. Dhe javën e kaluar, gazeta The Washington Post ka raportuar se FBI është pajtuar me qëndrimin e CIA-s, se hakerët rusë kanë ndërhyrë për të ndihmuar Donald Trump të fitojë zgjedhjet presidenciale. Presidenti Amerikan Barack Obama ka mbrojtur së fundi reagimin administratës së tij ndaj ndyshimeve për sulme kibernetike ruse. Obama ju ka thënë gazetarëve më 16 dhjetor se është përballur me presidentin rus Vladimir Putin gjatë një samiti në Kinë në muajin shtator, duke i thënë ish shefi të KGB-s, tani presidenti i Rusisë, ndalo sulmet. Agjencitë e inteligjencës më pas kanë zbuluar se ndërhyrjet janë ndaluar. Kremlini deri më tash ka hedhur poshtë raportimet se sulmet kibernetike janë bërë nga apo me përkrahjen ruse.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara në mënyrë unanime ka miratuar sot rezolutën e cila i lejon OKB-s të monitoroj operacionin e evakuimit. Franca, hartuesja rezolutës, ka thënë se marrëveshja është e rëndësishme që të evitohen krime të mëdha nga forcat siriane. Ndërkaq, raportimet e sotme nga Siria thonë se autobus më të shpërngulur kanë dalë nga pjesa lindore e Alepos, e cila ka mbetur nën rrethimin e rebelve. 10 autobus me mira njerëz kanë arritur në perëndim të qytetit, tha një zyrtar i Kombeve të Bashkuara. E njëjta u konfirmua edhe nga vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit, grup që monitoron luftën në Siri. Bashkimi Evropian njofton se ka zgjatur sanksionet ekonomike ndaj Rusis deri më 31 korrik 2017. Këshilli ka zgjatur sanksionet ekonomike që kanë cak sektor të caktuar të ekonomisë ruse, thuhet në një komunikat të Këshillit të Bashkimit Evropian. Sanksionet kanë cak sektorët financiar, atë të energjisë dhe mbrojtjes, si dhe materiale që mund të përdoren për qëllime industriale dhe ushtarake. Javën e kaluar, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez François Hollande i kanë dhënë përkrahje zgjatjes së sanksioneve. Ata kanë fajsuar Moskën se nuk i është përmbajtur marrëveshja së arritur në Minsk të Belorusis në shkurtin e vitit të kaluar, përmes së cilës duhej dhën fund konfliktit në Ukrainën lindore. Rusia akuzohet se përkrah separatiste që kontrollojnë një pjesë të Ukrainës lindore. Një grup ndërkombëtar për lirinë e shtypit tha se numri i gazetarëve të vrarë në punë ka rënë në vitin 2016, krahasuar me nivelet rekorde të viteve të mëparshme. Në raportin e lëshuar të hënën, Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve tha se së paku 48 gazetarë janë vrarë nga 1 janari deri më 15 dhjetor të vitit 2016, krahasuar me 72 të vrarë gjatë vitit 2015. Drejtori ekzekutiv i Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve, Joel Simon, tha se është lajmi mirë që më gazetarë janë vrarë gjatë këtij viti, por shtoi se gazetarët që mbulojnë luftrat vazhdojnë të vriten në një shkallë jashtëzakonisht të lartë. Në vitin 2016, Siria ka mbetur vendi më vdekjeprurës në botë për gazetarët për të 5-tin vit më radhë. Autoritetet ruse thonë se së paku 48 njerëz në një komunitet siberian kanë vdekur ditëve të fundit pasi kanë pirë locion për trup me përmbajtje të metanolit. Komiteti Federal Hetues tha përmes një deklarate se 48 veta janë shtruar në spital dhe se një pjesë e madhe prej tyre kanë vdekur. Dega lokale e Komitetit Hetues në Irkutsk tha më vonë se numri të vdekurve është rritur në 48. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se helmimet janë një tragjedi e tmerrshme që kërkon vëmendje. Helmimet me alkool zëvendësues janë të shpeshta në Rusi. Njerëzit pinë nga një substanca që përmban alkool dhe janë më të lira se pijet alkoolike. Ministria ruse e mbrojtjes tha se një prej avionëve të saj është rrëzuar gjatë aterimit në veri të Siberisë. Të 39 njerëzit në bord kanë mbjetuar, por 32 prej tyre janë shtruar në spital. Aksidenti ka ndodhur pranë qytetit Tiksi mëngjesin e sotëm. Në kohën e aksidentit raportohet se kushtet atmosferike kanë qenë të këqija. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se hetuesit ushtarak kanë shkuar në vendin e ngjarjes. Zyrtarët e rajonit rus të Qeqenisë kanë thënë se Said Ibrahim Ismailov, që ishte në mesin e 7 militantëve të dyshuar që u vranë gjatë përleshjeve të fundjavës, ka qenë në kontakt me komandantin e tij nga grupi Shteti Islamik në Siri përmes internetit. Zyrtarët Qeqen kanë thënë se 4 militantë të tjerë janë të paraburgosur nga dy sulme të ndara në periferi të Groznit përgjatë fundjavës. Së paku një policë është vrarë dhe një tjetër është lënduar, raportojnë media duke cituar zyrtarët e sundimit të ligjit në Qeqeni. Betejat e armatosura të fundjavës kanë qenë më të përgjakshmet në apo përret Groznit prej dhjetorit të vitit 2014, kur militantët vranë së paku 14 policë. Aktoria Hollywoodit Zsa Zsa Gabor ka vdekur në moshën 99 vjeçare. Bashkëshorti i saj Frederik von Anhalt tha se ajo ka ndruar jetë nga sulmi në zemër në shtëpinë e tyre në Los Angeles. E lindur në Budapest, Gabor ka migruar në SBA gjatë luftës së dytë botërore. Debutimin e saj në Hollywood e ka bërë më 1952. Gabor ka luajtur në më shumë se 70 filma, përfshirë Moulin Rouge, Lily, Touch of Evil dhe Queen of Outer Space. Zsa Zsa Gabor ka qenë martuar 9 herë. Fëmija e saj vetëm është Francesca Hilton, vajza e manjatit të hoteleve Conrad Hilton. Dhe lajmi fundit për këtë emision, çdo i tretë fëmijë në Gjermani lind nga prindër të pamartuar. Të dhënat e publikuara nga Zyra Federale e Statistikave tregojnë se trendi ka mbetur i pandryshuar nga viti 2015. Familjet e tilla janë shtuar në 25 vjetet të fundit në Gjermani, ku si në çdo vend të zhvilluar, çiftet nuk ndjekin modelin tradicional të familjes. Unike për Gjermaninë është mos përputhja shifrave brenda për brenda shtetit. Në rajone që dikur kanë përbërë Gjermaninë perëndimore, 30% të poshtëlindurve kanë prindër të pamartuar. Në ish Gjermaninë lindore, ky numër qëndron në 61%. Dham bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të Radios Evropa e Lirë, programi i veçantë që kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jonë internetit evropaelire.org. Në këtë faqe interneti ofrojmë materiale në formate të ndryshme, përfshirë me tekst, fotografi, audio dhe materiale me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë në kohë reale edhe përmes rrjeteve sociale në faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, un Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.